fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Dia mankasitraka antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika ity. Izy ity moa dia ompantsika hatrany amin'ny hoe ny afatra napetraky ny ray masina tamintsika tamin'ny fandalovana teto Madagasikara ary nasongadiny tamin'izany ny fiantsoan'Andriamanitra. Mitentsika fiantsoan'Andriamanitra dia nofaretantsika tamin'ny farany ny hoe noresantsika ao anatin'izao fandalinana izao dia ny momba ny mpandraharahamasina. Rehefa nyresakitsika mpandraharahamasina tamin'ny farany dia nambara teo te araka ny famaritany katesisy ny fiangonana katolika azy a ireolay mpandraharaha voahositra anao ny asany eo mivoaka an'Andriamanitra dia anisan'izany hoe mampianatra, anisan'izany hoe ny manompo a, ary indrindra ny mitantana sy ny manamasina ny vahoaka an'Andriamanitra moa izany. Dia nambara teto hoe misy dingana telo izy ireo a, eo ny diakra, eo ny pretra, eo ny eveka, samy manana ny asa mifanandrify azy tsirairay avy. Perabdo moa efa eo ihany dia famolavolana moa ny resantsika eto mompira alohany tena idirantsika amin'izay le hoe inona le zavatra atao a, dia aleo le vombolana mihitsy no azavaina ny mpiaino hoe inona le hoe famolavolana, inona fa hoe makasika an'le hoe antson'Andriamanitra le izy.
Misotrona madame Fridolina amin'izay fanontaniana napetraka ao izay, dia miarabany mpiaino rehetra mosika mianakavy mikasika ny hoe famolavolana zany teny zany a, ny fototeny hoe volavola, misy singa anankiray mbola tsisy endrika dia karakaraina anome endrika, zay moa zany nadikana amin'nyteny gasy tsotsotra. Fa ny heviny zany amin'ny hoe famolavolana mpandraharahamasina ny resantsika mianakavy dia azotsika an-tsaina zany, za tsy milaza hoe tsisy endrika le olona mbola tsy seminarista miditra seminarista, tsy any le tena tenenina fa hoe le endrika ilaina amin'ny fandraharahamasina no mety mbola tsy ananany, fa manomboka eo amin'izay dia karakaraina tsikelikely izy a, dia volavolaina tsikelikely mba hanana endrika ho mpandraharahamasina. Dia ny zavatra tsara faritana zany moa fa olona voantson'Andriamanitra manokana amin'ny fandraharahamasina no resantsika ny famolavolana azy, fa tsy hoe famolavolana amin'ny fanabiazana ankapobeny. Dia amin'izay famolavolana endrika famolavolana zay ny tsara faritana mbola eo an-dala mpiofanana izy, zay koa ny fomba filaza azy manaraka no aiza ny toerana famolavolana azy any amin'ny toeram-piofanana ipetrahana, any amin'ny landala mpiofanana izy zany amin'izay lafin'izay, fa mbola tsy hoe manana an'le hoe toetra mampandraharaha azy, zany hoe mbola tsy mopery izy zany ohatra adika amin'ny teny mivantana ana izy zany, fa mbola vo miomana ho amin'izay. Zay zany ataontsika hoe famolavolana resantsika mianakavy. Ka amin'izay famolavolana zany a, dia azo lazany hoe misy dingana maromaro mety mahatonga ny olona ho lasa pretra mpandraharahamasina. Tsy tonga de hoe misy olona anakiray hita tonga de hoe lasa mopery iny, fa misy toerana maromaro, dingana maromaro, dingam-piainana maromaro mety ataontsika hoe mamolavola azy amin'izay hoe mampandraharahamasina zay, asa masina mampandraharahamasina, mazava ho azy tsy maintsy tontolo avy amin'ny misy manodidina fahamasinana ny tontolo tsy maintsy ipoira, fa tsy hoe mandeha araka izany izy. Ka anisan'ny zavatra tsy maintsy resantsika amin'izay ny dingana voalohany, dia fomba fitentsika matetika ary efa ataoko fa efa eny ny vahoaka matetika ihany koa ny hoe ny fianakaviana seminera voalohany, ataoko fa fatatsika tsara zany teny zany, natao hoe seminera moa zany a, imovo mbolana teo amin'ny fiangonana io a, indrindrandrindra tany amin'ny consultant trente tany no niatombohana izy io, nandrona le toeram-piofanana mahapiretra. Consultant trente moa, trente moa an'Italie avaratra zany a, tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo nisan'izay consil zay amin'ny 1545-1563, dia tamin'izany ny hoe tsy maintsy apetraka amin'ny toerana anakiray anankiray ny seminarista, ny olona anankiray ho volavolaina. ka nefa le ohatra nomentsika teo de hoe ny fianakaviana aloha seminera voalohany ao zany nataontsika hoe amafazana an'ilay fiantsoan'andriamanitra didikan'zany io atsikatsaina ary ohatra mandinikasika nreny ataontsika hoe pretra redios pretra mpandraramasiny ireny hitatsika mihitsiny fa hoe ny akamarony ireny a zaka tsy laza antsika hoe izy rehetra ndea avy amin'ny fianakaviana vavaka mandray andraikitra o am-piangonana ireny rehetsikeny zany dia efa toerana famolavolana sady n'ilay antson'andriamanitra mety hipotra amina tovolahy anakiraiky.
Arak'izay fanazavana eto mopératra zay a, mbola izy fotoana andalinantsika eto zany momban'izay hoe inona sinonavy ny sehatra hamolavolana andro izay iroso amin'ny mpandraramasina na hoe ho andro izay voaantso amin'izany fandrarana masina izany. Dia hojerentsika eto mian-dalana moa zany a hoe inona sinonavy ireo sehatra ireo raha tsy laza fa tsy nambara mopératra hoe ny fianakaviana. Adreo ny fiarahantsika ary amin'nysotra ndraika taminay dia mandrapitafa ho amin'ny ranompitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.